l-semmija kolla ta' Campus FM nil-għakom għal-program miħor ta' sensila mil-kolleċ fej ġima wara ġima niskopru da' kollu li jemma d-dej li għandu xjaqsam mal-Junior College. Miej għaddin il-sensila għandi li Suzanne Gatt. Hello Suzanne.
Alright, nsalmilkom.
Kemm ifakkarkom, din hija t-tieni serje, l-ewwel serje li kellna tal-program mil-kolleċ tistgħu ssibuha fl-arkivi ta' Campus FM u anki fuq il-website tal-Junior College. Hemmhekk dorna iktar x'inhu huma l-academic programs, l-enrichment programs, kif ikunu involuti l-istudenti. Issa dis-sena ħad tkun x'għadha naqa' differenti hux hekk, Suzanne?
Iva, dis-sena ħanidħlu naqra iktar fil-komunità tagħna u naraw naqra x'inhu jiġri minn ġimgħa l-oħra u nsiru nafu anke l-membri tal-komunità aħjar.
Ekku, imma qabel ma nibdew nitgħallmu naqra fuq il-programm, forsi nitkellmu ftit fuq il-segments differenti li għandna. Fejn intu nittroduċu x'naqa' ruħna. Suzanne, x'tgħidilna fuq hekk?
Mela, jiena Suzanne Gatt, lecturer tal-history, bħalissa, etnejt bħalissa għaliex il-Junior College dal-aħħar 5 snin u fil-5 snin li għaddew kont Head of Department u lecturer tal-Systems of Knowledge. Nis-sena l-oħra bdejt history ukoll li huwa l-erja tal-expertise tiegħi u minn dis-sena ħankun dedikata kompletament għal-lecturing fil-history. Barra minn hekk kienu voluto ħafna wkoll fl-attivitajiet li jsiru fil-kulleġġ, fil-committees, jiena sportiva ħafna, ġifieri inħobb ħafna l-iktar il-futbol, kont involuta, kont nilab anke mat-tim nazzjonali, u Roberto qed jitħaqli bħalissa għaliex iridni ngħid ma' minn inżomm jiena Juventina u proud ħafna li jiena Juventina anke fi żmieni dawn iż-żminijiet, għax Roberto huwa interist, ma nafx għalfejn qed jitħaq, imma insomma, Roberto qegħdilna xi ħaġa fuq iktar interessanti milli jien interist.
Mela, mela Suzanne. Jiena Roberto naħdem il-naħdem il-Junior College isut minn snin, naħdem bħala youth worker, ix-xogħol tiegħi huwa differenti minn tal-lecturers. U iktar dinamiku u iktar mhux spontanju, ma naħdmu ħafna maż-żgħażagħ u anki mal-komunità sħiħa biex student li jiġi l-Junior College jinbena b'mod akademiku, imma anki jkollu challenges jkollu opportunitajiet fejn jiżviluppa b'mod personali. Ara jiena tru l-youth ħabba x'immexxi youth ħabb il-Junior College norganizzaw attivitajiet kemm ta' training, ta' workshops, diskussjonijiet u anki opportunitajiet fejn jistgħu jmiddu idejhom l-istudenti. U fuq dan ħa nisimgħu naqgħu ukoll iktar l quddiem. Naħdem ukoll in parti mill-well-being services fejn offru servizz olistiku lill-istudenti kollha u anke l-istaff li qegħdin il-Junior College. Hemm jiena bħala youth worker, hemm student advisor, Josue, għandna ġiex counselors, għandna wkoll chaplain u anke għandna personal li ħsieb u tikkoordina l-isport. Firi qegħdin team interessanti ħafna. U kif konna ngħidu naħdem biex matul is-snin li jagħmlu l-istudenti il-kulleġġ nejnu għu manki jiskopru l-affajiet li jħobbu, jipruvaw affajiet ġodda, u anki jitalmu ċertu ħiliet li ħajsibu għamutli kemm fil-ħajja personali tagħhom u kemm fil-dinja tax-xogħol. Kif qalet Suzanne, inżomm għall-Inter ma kif taraw aħna l-kommenta tagħna avolja ngħidu hekk, insegwu timijiet naqa' rivali sew.
Rivali, eżatt.
Xorta naħdmu sew flimkien. Bix xorti qegħdin fuq ir-radio x'mhux qed taraw daqqiet li qed naqbel.
Le, alright, ġifieri tajjeb qegħdin fuq ir-radio, aha, tajjeb, tajjeb Roberto, tajjeb lissa forsi nkomplu u ngħidu ftit kif ħanibdew inqasmu l-programmi. Ġifieri mhux ġifieri nistgħu nbidlu l-hemm u law anke kif forsi jixtiequ s-semmija tagħna. Imma għalissa ħajkonna dawn it-taqsimiet. Nistgħu ngħidu li waħda mit-taqsimiet l-iktar importanti hija ngħidu dak li jkun qed jiġri fil-kulleġġ, ġimgħa wara ġimgħa, attivitajiet. Forsi jkun hemm xi konna ħafna exhibitions u forsi seminars, nkunu nistgħu nżommukom up to date ma' dak kollu li qed jiġri.
Nassumi anki events fil-kalendarju jinnaf affarijiet ta' tim karriri.
Kollox, ġifieri dak kollu li jkun qed jiġri nkunu nistgħu ninfurmawkom dwaru.
Tajjeb, taqsim oħra li konna naħsbu fuqha hija stejjer. Tgħidulna stejjer? Għandna x'taqna naqsmu magħkom stejjer ta' studenti u staff. Ta' nies li għaddew mill-Junior College, kif forsi affettwatom il-daw is-sentej li għamlu l-Junior College, x'talmu minna kif ħarsu lejn dak iż-żmien u forsi kif setgħet influwenzatilhom ftit ħajjithom fid-deċiżjonijiet li għamlu.
Forsi wkoll ikunu ta' ispirazzjoni għal studenti li qegħdin hemmhekk bħalissa.
Ekku.
U x'hekk. Tajjeb, taqsim oħra ħad tkun verità jew leġenda. Bl-Ingliż kieku ngħidu la myth busting din. Alright, jiġifieri xi kultant ikun hemm ħafna stejjer ġol imħuħ tan-nies dwar suġġetti differenti minn xi huma magħmulin il-Junior College, l-istaff tal-Junior College, u aħna ħanipprufaw nidħlu f'dawn l-istejjer u ngħidu isma' dinha veritata, jew din isma' din hija xi ħaġa vvintata, jew leġġenda biċċa vera u biċċa le u xek.
Ekku fil-fatt għal din il-taqsima inħeġġukom ħafna tikkomunikaw magħna. Aħna nixtiequ inwieġbu il-mistoqsijiet tagħkom, nixtiequ nisimgħu lilkom x'qed iħawwatkom jew x'tgħidu isma'. Di hija minna, mhux minna, u ma jaqafx biss fuq affarijiet relatati mal-kulleġġ, tistgħu ssaqsu affarijiet relatati ma' suġġetti jew mistoqsijiet relatati anke ma' attivitajiet li ntellgħu fil-kulleġġ. Jiġifieri ħantikom l-email tagħna min nixtieq jagħmel kuntatt magħna tistgħu tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Hemmhekk nirċievu minn għandkom nippruvaw nieħdu s-suġġerimenti, l-ideat, il-ħsibijiet, il-mistoqsijiet tagħkom u inwiġbuhom fil-programmi li ġejjin.
Taqsima oħra hija l-lin mill-klassi. Roberto, dija xi ħaġa hekk idea.
Ekku. Aħna bdejna nsemmu kemmu sabiħ li nitgħallmu u niskopru iktar il-komunità tal-kulleġġ. Il-komunità magħmula minn nies differenti, minn membri ta' staff differenti, minn jgħallem, minn fuq administration, minn fil-well-being, u anke l-istudenti. U kultant inħarsu lejn xulxin bħala dak ir-rwol, għax dak dik lecturer, dak maintenance, dak youth worker, dik counselor, m'hemm ħafna iktar wara l-persuna, u aħna nixtiequ niskopru naqra iktar in-nies li qed jgħixu u jinvolvu ruhom fil-Junior College. Allura forsi nfittxu u naraw naqa' x'hobbies partikolari ċertu nies isegu, jew kif inhuma involuti f'ċertu attivitajiet. Jew
il-ħajja tagħhom pereżempju għandna ħafna aħna staff u anke studenti li għandhom talenti partikolari huma fil-mużika, involuti fit-teatru, involuti fit-television. Nsiru nafuhom naqra iktar u x'hekk.
Ekku, u mill-ġdid hija biħsieb illi niċċelebraw id-diversità li għandna u anke li nħeġġu żgħażagħ oħra ma jaqtawx qalbhom u jinvolvu ruhom f'daw it-tip ta' affarijiet. Il-kulleġġ tagħna jibbaża ħafna fuq l-akademiku, imma anke wkoll għandna set ta' enrichment programs u opportunitajiet għall-istudenti biex wara s-sentej joħorġu persuni iktar iffurmati, iktar lesti biex jagħmlu ċertu issues ta' problem solving, jiffukaw u jażlu karriera. Hekk intu hemm daw iċ-challenges għax bniedem hekk jitgħallem mhux li kollox jgħaddilu.
U ħanejdu għak kifini, il-ħajja tal-Junior College vera sabiħa. L-istudenti hemmhekk isom għandhom villaġġ hekk nista' jilhom jiena. Fejn jissoċjalizzaw, all right, l-akademiku kif qed inti huwa importanti l-aspett akademiku, però hija ħanejdu ħajja hekk hija ħajja differenti fil-fatt jekk issaqsi ħafna min-nies li ma kienet l-iktar esperjenza sabiħa fl-edukazzjoni tagħhom jgħidu lek żmien il-Junior College, żmien is-sixth form.
Ekku, kif qed inti villaġġ, ġifieri għandek nies b'ħiliet interessi differenti. Eres differenti fejn l-istudenti jistgħu jinvolvu ruhom kemm fuq affarijiet relatati ma' sport, ma' arti, kultura, lingwi, teknoloġija, għandek areas li issa ħan nsemmuhom ukoll ta' fejn l-istudenti jista' jinaf jitħarreġ fuq ċertu affarijiet, jiddiskutu jqattaħin ma' sħabu. Dak tip ta' affarijiet. Raħal żgħir ma, raħal żgħir b'ħafna opportunitajiet.
U qed nisperaw li dan raħal jerġa' jieħu l-ħajja issa għaliex f'dan l-aħħar sena u x'hekk konna vera jiena kont immur il-Junior College u nħoss vera dwejja għaliex is-sens issa bih li jkun hemm meta hemm l-istudenti hemm dik l-attivitajiet kollha waqaf kollox minħabba l-COVID u qed nisperaw li nerġgħu nibdew ngħixu l-vera ħajja tal-Junior College u x'hekk minn dis-sena.
Ekku l atmosfera minn l-istudenti kienet na' iktar kwieta sew. Aħna mmek nieħdu bos naraw l-istudenti u l-istaff jinteraġixxu flimkien, jitkellmu, jaħdmu flimkien, jitgħallmu flimkien, u anke aħna kif tafsu, nitgħallmu ħafna ma' l-istudenti tagħna. Dis-sena kif kont ittejt kienet challenge kbira. Għandna diversi studenti li kemm iltaqgħu flimkien, għamlu proġetti flimkien, kollox online. Ħanejlek, għalmitna ħafna affarijiet.
Ħafna u nispera li nieħdu nitgħallmu minn dak li għamilna u jibqa' xi affarijiet oħra li nagħmlu online, jiġifieri għax ħajkollna bżonn. Imma il-face to face kif ngħidula aħna l-interaction li jkun hemm bejn l-istudenti u l-lecturers u l-komunità kollha dik ma tistax tirreplejsja.
Ekku, le titgħallem ħafna u fil-fatt hemm diversi postijiet anke kumpanji privati li kollhom ċertu postijiet apposta għall-nies jiltaqgħu jgħidu kelma, intu tgħid kelma, intu tiddiskuti xi ħaġa, titgħallem, tieħu perspettiva differenti u sabiħa wisq li tista' tiltaqgħu wiċċ imb wiċċ.
Iva, fil-fatt meta saqsejt xi studenti fuq l-esperjenza tagħhom, Għallu li jirmisjaw anka dik il-ftit minuti bej lecture uħra fejn imorru jfittxu l-xulxin, jajdu xi storja l-xulxin, dik id-daħq fil-kurritur u tarahom jiġru biex jipprova. Dik immisjaw ħafna dik il-anka dawk il-ftit minuti ta' bejn il-lectures.
Nekku, u mhux għalihom biss naħseb anke għalihom suwer kienet.
Għalina, għalina ngħid għalija il-fatt li kont inkun qed nitkellem ma' laptop, jiġifieri, qed kont qed inħossni qed nagħmel jitni programm ta' television. Fejn m'għandek orajt għandek l-istudenti qegħdin, imma anke l-istudenti damu biex ħassawhom komdi biex jinteraġixxu magħna. Allura tapprezza ħafna iżjed kemm hu sabiħ li tkun fil-klassi.
Ekku, aħna xi ħaġa simili aħna fis-sajf bqajna nagħmlu l-guidance, is-soltu kienu jiġu l-istudenti ġieli waħedhom ġieli mal-ġenituri u nitħattu ħsibijiet għamilna kollox online. Minn banda għal ċertu affarijiet ħadmet għax tajna nagħmlu share screen u setgħu stajna nruhom ċertu informazzjoni, batnilhom il-links, ġenituri ma setgħux joħorġu mix-xogħol u xtaqgħu jkunu preżenti, setgħu jidħlu fil-kol minn fejn kienu. Xfir għal ċertu affarijiet kienet forsi kemm xejn iktar faċli. Ma l-affarijiet oħra, jiena mal-jut ħab diversi studenti jaħdmu u jagħmlu proġett tagħhom ta' systems jew anki jiddeċiedu jinvolvu ruhom f'xi ħaġa. Fejn qabel tkun tiġi l-jut ħab issib il-briju, n-nis jitkelmu, jaħsbu, jibnu fl-imkien aħna parti mill-jut ħab, bnejni aħna, li kienem tal-maintenance li għanuna, ma laffajiet li xtrajna ċertu kuluri, użbajna ċertu ħitan, ġibna pellet tal-injam, xkatlajnija, pinġejnija, mbat waħluwa tal-maintenance, ma bnejni aħna fl-imkien. Di dis-sena, ma stajnix nam dat tip ta' interaction, dat tip ta' attivitajiet, xorta minna ta'. Li dis-sena, ek xaġa sabi ħafna, u forsi l-qoddim kien intaqma maħut mill-istudenti li parteċipaw. Bnejna l-Junior College ġo Minecraft.
Eżatt.
Xi ħaġa li nixtiequ nillonċjaw il-qudiem u niftħu għall-pubbliku m'għadna qed naħdmu fuqha, ma daw għandu sijat kbar jibnu blokka blokka il-kulleġġ. Għal xi ħadd li ma ġiex il-kulleġġ u jidura, meta jiġi fil-kulleġġ fiżikament jgħid hawnhekk familjari, hawnhekk nista' nafu. I know my way around speċta.
Tajjeb, ħaġġu ħafna affarijiet tajbin mill-online u l-użu tat-teknoloġija, le ħafna, però il-kuntatt uman ħanejdu l hekk immisjajni ħafna, ġifri kemm aħna kemm l-istudenti, kulħadd anke l-amministrazzjoni. L-amministrazzjoni kienet tħossha ħafna waħida, x'amministrazzjoni bo qed taħdem. Bil-prinċipal, viċi-prinċipal u l-amministrazzjoni. Kull darba li kont immur insellmilhom kien jgħidulna how lonely, kemm tħossok waħdek. U anke l-istudenti, l-istudenti ħassewhom għalkemm kuntat ma kulħadd teknoloġikament kienet problema ta' izolament kbira.
Dak kienet ibsa, ibsa kulħadd tallimna biex xorti għandna ċertu teknoloġija x'kieku ma kenniex kieku ġrat 15-il sen ilu ma naħsibx li stajna naħdmu b'dan il-mod.
Daqsekku.
Imma għall-qas inkomplu nħarsu l-qudiem kif konna ngħidu qabel u forsi anke nfakru lin-nies li jekk qed issibu ċertu diffikultajiet fiċċu l-għajnuna u tkellmu. Vera li forsi diffiċli għadna dejjin bil-COVID għal ċertu kuntatt u aktar limitat. M'aħna servizzi baqgħu joperaw, support li studenti baqgħu jsir, kemm il-well-being services, kemm il-lecturers, il-lecturers, apparti il-lectures li jagħtu. Tagħtu l-contact hours, ikollkom ħinijiet oħra fejn tkunu gruppi iżgħar, tinvolvu ruhkom f'attivitajiet u talks li dawk ħadu xorta kienu available, imma ovvjament.
Lelek, li konna ġifiri studenti li jibatu najmil, per esempio, sma, niltaqaw online, niltaqaw fuq Zoom, nitkelmu għax għandi din il-problema, ġifiri xorta boqet, pero ovvjament hija differenti.
Issa daqt nibdew ġifiri bdejna.
Bdejna, b-second years? U xek. U issa bil-ġimgħa nibdew bil-first years, ġifiri, eja, nibdew ir-rota tibda d-dur bil-mot il-mot. Tajjeb, natu introduzzjoni tal-kulleġġ?
Mela. Mela ngħidu bdiet sena skolastika oħra su. Sewwa u semmejt li, issa mhux semmejt li, is-second years bdew.
Iva, second years ikunu iktar familjari għalkemm xorta kellhom il-first year imkissra, ħanejdu la hekk. Jiena qed inħoss li second years jishom ħajibdew first year fejn tidħol face to face. Però tiġa jafu l-lecturers allura bdew mill-bidu kollox jidher li sejjer tajjeb. Għal-first years tkun differenti. Għal-first years fil-fatt ikonna bżonn nagħmlu dik li ngħidula Orientation Week. U is-sena l-oħra qed niftakar dak li ġara s-sena l-oħra ġifieri u qed nisperaw li jiġri l-istess dis-sena fejn il-first years fl-ewwel ġimgħa jiġu iktar familjari mal-lecturers, kull suġġetti jgħidulhom x'għandhom bżonn, anke bħala kotba u bħala riċerka u forsi jgħidulhom kif ħajqasmu l-programm tal-istudju. Allura fl-ewwel ġimgħa ma nibdewx mal-ewwel bil-programm, bil-kurrikulum, imma tkun qisha ħanejdu hekk running in. Fejn mhux għal-lezzjonijiet biss, imma anka biex l-istudenti jiġu iktar familjari anka mal-ambjent tal-kulleġġ.
Ekku, avolja konet ngħidu l-Junior College isu raħal żgħir, isu komunità. Mhux u għanqa kbar, jew sakemm bniedem jidra fejn irid imur, da fis-sekondarja kont tkun fi klassi u forsi tibdel naqa l-klassin tiegħu jimidlu t-teachers. Hawnhekk mill-lecture għall-oħra trid timxi minn klassi għall-oħra. Ar tajjeb tkun taf.
Jew minn blokk għall-ieħor.
Jew
trid timxi.
Fatt niċċajta magħhom l-istudenti li jiġu magħna, ngħidulhom isma' intom qatt għandkom bżonn ġim għax biex tiċċaqlaq minn klassi għall-oħra diġà tagħmel ċertu eżerċizzju għandek lezzjoni fil-ground floor imbagħad titla' fourth floor, ngħidilkom qed tarraġġ fihom.
U għalhekk żidna fil-wejt is-sena l-oħra, jiena ngħid għalija waħda minnhom u anke qalu l-istudenti qed titħa Roberto. Kulħadd baċċaċ. Għax aħna Junior College kulħadd jiġi rilemmula u għandna ħafna.
Ekku le dik verità. Kieku bqajna dejjin kif konna qabel kien ikolna dejjem xi ħaġa dejja tiċċaqlaq minn post tal-ieħor, nżilt kantin sit xi ħaġa, nżilt il-jud tħabb xi ħaġa oħra mort tagħmel l-isports. Imma ejja nħarsu l-qudiem.
Ejja nħarsu l-qudiem.
Ħanerġgħu ninġabru, ħanerġgħu nkunu flimkien.
Daqshekku.
Dejjem bl-attenzjoni, dejjem bid-distanzju, dejjem nimxu fuq id-direzzjonijiet li jagħtu l-awtoritajiet tas-saħħa, imma nimxu dejjem fuqhom noqogħdu attenti u nkomplu minn hemmhekk.
Daqshekku, mela jien immaġinaw issa, all right, li għandek first year ħajidħol Junior College. Tajjeb, ejja nagħtu ftit x'ħajsib ma' wiċċu. Mela, l-ewwel ħaġa, Roberto.
L-ewwel ħaġa li jsib ma' wiċċu huwa s-security li jilqagħhom naf li mhux. Da, ma securities jilqgħu bid-bissima ġifi securities li għandna. U qegħdin hemmhekk biex jaraw minn dieħel u minn ħireġ. Da minħabba li għandna żgħażagħ taħt 18 u din hija entità, skola, kulleġġ. Allura importanti naraw minnu dieħel u minnu ħireġ. L-istudenti s-soltu jkollhom l-student card li jruha l-security u mbagħad skont il-protokolli li jkun hemm tas-saħħa jsiru u jgħaddu minn dak il-protokolli u jidħlu u jaslu fil-foyer.
Issa, il-foyer fl-ewwel xahar ikun differenti.
Ekku, fil-fatt l-ewwel xahar ħajkun armat b'diversi informazzjoni li huma utli għall-istudenti, ħajkun hemm informazzjoni mill-well-being services, ħajkun hemm informazzjoni mill-student services, ħajkun hemm dipartimenti li ħajkun qed jagħmlu ċertu informazzjoni available ta' attivitajiet li staw jidħlu għalihom l-istudenti jew xi għandhom jagħmlu jekk inqalalhom xi ħaġa. Fejkun hemm din l-informazzjoni kollha available fil-foyer, ġifi ħajkun armat differenti, ħajlqawhom dal-informazzjoni daw il-banners. Daw il-leaflets.
Xina freebies u koll, kultant ikun hemm xina ninżalek ninżel ġifieri. Kun hemm ħafna.
Again ridu naraw eħe, u anke jekk id-direzzjonijiet minn tas-saħħa jgħidu l-affarijiet ma jiċċaqalqux, ma jkunx hemm freebies u
mhux hekk.
Ma l-informazzjoni hemm tkun. Imma insomma ħajkun qed iħarsu lej il-foyer li hija kamra mdaqsa, għandha stampa fuq wara li hija ikonika fil-ġurnata tal-lum u min imur u jidħol fil-dak tal-Minecraft tagħna qiegħda hemm ukoll.
Eżatt. Iva, fil-fatt, ara, mal inti titħol għandek security mbagħad għandek is-satella żgħira, titħol il-foyer, kif titħol fil-foyer fuq il-lemin għandek l-administration block fejn għandek l-uffiċċju tal-prinċipal flimkien mal-amministrazzjoni, mal-segretarji tiegħu u fuq titla' solar hemm l-student services. Jiġifieri inti kif titħol fuq il-lemin hemm dak li għandek bżonn fejn titħol. Kollok bżonn najnuna fejn jidħlu student services. Mbagħad timxi ftit għandek ir-reception, ovvjament huwa ġerament l-ewwel post fejn tmur għall-għajnuna, u mbagħad fuq ix-xelluk hemm taraġġ żgħir tinżel u ssib ir-Roberto.
Kważi.
Mela jidinna, hija l-erja tiegħek Roberto.
Eħe, merja fil-basement li nsejħula aħna Emmerja fej hemm diversi well-being, l-uffiċċju tal-well-being services, fej hemm ġifieri l-uffiċċju ta' Joswell, student advisor, hemm l-uffiċċju ta' counselors, hemm ukoll l-international office, u kif iddur kantuniera minn hemmhekk issib ukoll il-youth hub. Il-youth hub konna kif kont qed insemmi qabel hija ġixtik mamar li armajnihom fej l-istudenti jistgħu jingħaqdu, jinstefgħu, jew jaħdmu flimkien, jistudjaw, jgħidu kelma, fi żmien konna anke armajnihom b'xi consoles u l-istudenti kienu jinġabru. U jilabu flimkien, issa ovvjament jena storja differenti, ma xorta hija erja fej l-istudenti jistaw għattaw ħin flimkien, ovvjament iżommu distanzi u protokolli kollha.
daqsekku. Jekk nerġgħu lura kif għedna fil-foyer u reception u batem nittaraċ għal-blogs differenti, kull solar ikollu, right, kull story, kull solar ikollu il-sujġett, skont il-sujġett imqasmin. Barra minn hekk imbagħad għandna ħafna postijiet partikolari fil-Junior College, nafuhom bl-ismijiet, per eżempju, area famuża ħafna mal-istudenti hija l-pjazza. Alright, kuna mnaqra storbju, mux ħazin, vera missijaj tas-sena l-oħra, kont naddi minna jekku vera kni għabdu nidwejja, il-pjazza hija fejn studenti, fa' għemmek hemm il-bankijiet jiklu, jitkellmu, jisfnu kol ġieli rajtom.
Għattaw
il-ħin flimkien. Isma maħħa u il-pjazza. Ftejn il-pjazza mbagħad hemm il-chaplaincy area, ukoll għandna kappella ħelwa ħafna, il-chaplain tagħna Father Bernard li qed jistenna bil-ħerqa wkoll l-istudenti u ovvjament għall-qalbna wkoll għandna l-erja tal-isport u x'hekk.
Qabel ma nimxu għal tal-isport, fil-chaplaincy area apparti l-kappella, hemm area wkoll fejn l-istudenti jistgħu jingħaqdu, jgħidu kelma, jaħdmu, isu chill out area, armata ħelwa wkoll fejn jistgħu qattgħu ħin flimkien. U nimxu għall-isport serja li tinteressana l-kol.
Iva, u s-sena l-oħra fil-fatt, le, mux s-sena l-oħra, s-net naqbżu s-sena l-oħra, ta' qabel, infetaħ il-5-a-side, il-underground 5-a-side tal-futbol li ovvjament jista' jintuża għall-attivitajiet oħra, u għanna il-full ground u xekk il-pitch bitrek madwaru, ġir fejn jisiru l-attivitajiet tal-sujġett tal-PI, ma ninsawx li aħna għanna wkoll il-National
Team Athletes Program.
Program, alright, ġifiri, dak kollu jkun hemm bżonn jista' jsir fil-kulleġġ stess.
Iva, ħafna faċiltajiet, hemm ukoll sports hall fejn jistgħu hija interna għandek bil-parke fejn jiġri jilagħbu badminton, volleyball, basketball u xi logħob ieħor, hemm gym żgħira bi ftit weights fejn jistgħu jinvolvu ruhom u qatta ftit ħin hemm l-istudenti, ovvjament hemm showers. Mid-ġdid, ċertu affarijiet iddunaraw x'inhu ħajkunu l-protokolli tas-saħħa. Imma available għall-istudenti li jistgħu speċjalment l-erjas ta' barra ngħidu hekk. Jistgħu qattaw anke madwar il-kulleġġ tagħna. Taħt is-siġar mal-passaġġi hemm diversi bankijiet fejn l-istudenti bej lezzjoni oħra jekk m'għandhomx lezzjoni jistgħu jitefgħu hemmhekk mhix ġdid jieħdu naqa' break, jgħidu kelma, jaħdmu, jaqraw. Fil-kulleġġ stess hemm ħafna minn dawn il-postijiet.
Importanti wkoll li jieklu xi ħaġa, allura hemm il-kentin ukoll, alright, fejn jistgħu jew jiġibu li kelhom jew jixtru minn hemmhekk għandna kentin hemm very healthy, ġifieri għandna ikel varjat, jistgħu joqgħdu hemmhekk, l-istess ġifieri għandhom ħafna fejn jieħdu gost anka flimkien. Però ħalejna isna żewġ postijiet li forsi ma naħsbux li huma popolari mal-istudenti, però dejjem ikunu mimlijin bl-istudenti. U xek li huma Roberto.
Il-librerija, jgħidu il-librerija tkun mimlija, Lo ħaġa l-librerija mhix biss post fejn l-istudenti morru u jisselfu ktieb, ma huwa post fejn jistgħu anki huma jagħmlu riċerka, fejn jistgħu l-istaff tal-librerija jgħinuhom jitgħallmu kif jużaw il-librerija, kif tagħmel quotes, kif tagħmel riċerka, kif tagħmel references, u anki post vera kwiet fejn tista' tistudja. Tibgħatem ħafna mwejjed bil-plakek magħhom fejn l-istudenti ġeneralment meta kienu jkunu hawnhekk kien ikun mimli jistudjaw għal kwiet. U hemm post ieħor ukoll li huwa l-study area. Dak huwa iktar ngħidu aħna collaboration area, jsir studio hemm ma jkun iktar movimentat kif ngħidu aħna. Jkun hemm l-istudenti jitkellmu mhux quiet. Imma jintuża minn ħafna studenti.
Tajjeb ngħidu wkoll li l-librerija, l-istaff tal-librerija tagħna joffri wkoll servizz fejn dan ġeneralment iżuru l-klassijiet tal-istudenti fis-systems of knowledge time. Fejn anka jagħtu lectures dwar kif tagħmel riċerka, kif tagħmel referenzi, jiġifieri huwa interattiv ħafna t-tim tal-librerija anka kif jgħin biex jgħin lill-istudenti.
Ekku, qatt ma jkollna kwi, dejjem.
Dejjem, u kull area aħna kulħadd imdaħħal f'kol u nippruvaw kulħadd jgħin il-xulxin, jiġifieri għalhekk hija komunità.
Ekku, semmejt li fis-sok jien fil-fatt fis-systems inkellem lill-istudenti u nispjegahom x'opportunitajiet għandhom biex involvu ruħom f'attivitajiet differenti fil-kolleġġ. Unsemmilhom il-Youth Hub, insemmilhom il-Company Program tal-Young Enterprise, insemmilhom xi programmi oħra bħal fotografija, bħal affarijiet tal-tati ma' teatru, ma' arti, ma' teknoloġija, insemmihomlhom ħallihom ma jkunu jixtiequ jinvolvu ruħhom bad jagħmlu kuntatt ma' min jieħu ħsieb. Jew jekk irdu jagħmlu xi proġett tas-systems ma xi ħadd minn daw jista' jagħmluh ukoll. Alla l-ewwel ġimgħat kuna kienaq biżi għalina fejn ippruvaw u reach out mal-istudenti ħalli jkunu jafu x'hemm mhux m'hemmx.
Iva, semmejna wkoll International Office, Roberto, forsi meta niġġu biex nikkonkludu issa tajb li nsemmuha li l-istudenti tagħna aħna wkoll nippruvaw ninvolvuhom fi proġetti ma' barra minn Malta. Jiġifieri jkollna ħafna studenti li jsifru. Aħna jiġu hawnhekk ukoll studenti barranin, jiena fortunatament kont involuta u għadni fl-Euroskola fejn morna Strasbourg, alright, il-Parlament Ewropew, u dawn huma opportunitajiet li l-ħin kollu nofruhom lill-istudenti biex jimirħu mhux biss hawn Malta imma anke barra mixtutna.
Eżatt. Hekk kif wasalna lejn l-aħħar infakkarkom tibqgħu żommu kuntatt magħna permezz tal-email tistgħu tibatulna fuq info.jc@um.edu.mt. U kif kienet ittejtsu, nisperaw li daw il-ġimgħat li ġejjin flimkien ħantukom hekk indewqukom ftit iktar l-esperjenza mill-lenti tan-nies li jexuha. Ħan istiednu nies differenti biex ikunu magħna u jaqsmu din l-esperjenza. Grazzi ħafna tal-li qed kontu magħna llum, grazzi su.
Grazie inti Roberto.
Un ta' ma'kom il-ġimgħa d-dieħla.
Dejjem, u doħsib xulxin, u ta' kom infuskom, eh?
Saħħit.